Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada farzandini qiynoqqa solgan o'zbekistonlik ayol qamaldi. Ombudsman organ xodimlari bosimi bo'yicha o'nlab murojaatni o'rgandi. Quyi palata 10 trillionlik xarajatlarni 9 daqiqada ma'qulladi. Turkman-o'zbek chegarasida bojxona posti foydalanishga topshirildi. So'nggi 2 yilda 6000 rossiyalik Qirg'iziston fuqaroligini oldi. Qirg'izistonda xorijlik talabalar tunda sayr etmaslikka chaqirildi. Washington Amnesty Internationalning G'azodagi genotsid xulosasiga qo'shilmaydi. Putin gazga Gazprombank orqali pul to'lash majburiyatini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyada farzandini muttasil ravishda qiynab kelganlikda ayblangan o'zbekistonlik ayol 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Novosibirsk shahri tergov boshqarmasi yoyinlagan xabarnomada sudlanuvchi 2021 yilning iyun-avgust oylari mobaynida 1,5 yashar qiziga muntazam ravishda jismoniy va ruhiy azob bergani qayd etilgan. O'sha yilning avgust oyida qizcha vafot etgan. Ayol esa tibbiy muassasalarga murojaat qilmay, uni o'zboshimchalik bilan dafn qilgan. Ayol Rossiya Federatsiyasi jinoyat Kodeksi 117 moddasi 2 qismi G bandida nazarda tutilgan qiynash jinoyatini sodir etishda aybdor deb topilgan. Avvalroq Ijtimoiy himoya milliy agentligi Rossiyada ota-onalar qaramog'isiz mushkul vaziyatga tushib qolgan o'nlab o'zbekistonlik bola vataniga qaytarilganini ma'lum qilgan edi. Turkmaniston 4-dekabr kuni O'zbekiston bilan chegaradagi Farob avtoyo'llari bojxona postini qayta rekonstruksiya qilib foydalanishga topshirdi. Kun.uz nashrining Turkmaniston davlat bojxona xizmati ma'lumotiga tayangan holda yozishicha, Buxoro viloyatidagi Olot chegara bojxona postiga tutash mazkur post 10 gektargacha kengaygan bo'lib, endilikda bir vaqtning o'zida 16 ta yuk avtotransport vositasini bojxona ko'rigidan o'tkazish mumkin. Natijada kuniga 1000 tagacha yuk avtotransport vositasi harakatlanishga imkoniyat yaratilishi aytilmoqda. Turkmaniston va O'zbekiston rasmiylari hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muntazam muzokaralar olib bormoqda. Turkmanistonning hukumatga yaqin nashrlari ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi oshgani haqida xabar bergan. Ozodlik avvalroq Toshovuz viloyatidagi Toshovuz-Shovot chegara punktida turkmanistonlik fuqarolarni Ashxobod tomonidan O'zbekistonga o'tkazmaslik holatlari sezilarli darajada ko'paygani muammosini ko'targan edi. Joriy yilning 10 oyi mobaynida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakiliga huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda saqlanayotgan fuqarolarga nisbatan ruhiy, psixologik, jismoniy yoki boshqacha tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 158 ta shikoyat kelib tushgan. Ombudsman matbuot xizmati qaydicha bu shikoyatlarning 14 tasi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qabul qilingan qarorlar yuqori turuvchi prokurorlar tomonidan bekor qilinib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv o'tkazilishi belgilangan. Prokuratura olib borgan tergovga qadar tekshiruvlarda 52 ta murojaatdagi da'volar tasdiqlanmagan. 62 ta shikoyat yuzasidan esa tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 3-dekabr kungi majlisida 2024 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra davlat organlarining xarajatlari qo'shimcha ravishda 9.98 trillion so'mga oshirildi. Shu tariqa davlat byudjeti xarajatlari avval tasdiqlangan 255.4 trillion so'mdan 265.4 trillion so'mga ko'paytirildi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, majlisga yig'ilgan deputatlarning barchasi o'zgarishlarni bir ovozdan yoqlab ovoz bergan. Muhokama jami 9 daqiqa davom etgan. Shundan 5 daqiqasi iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Ahadbek Haydarovning nutqiga sarflangan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi tezkor xodimlari Bishkekdagi tibbiyot institutlarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar bilan uchrashuv o'tkazgan. Ozodlikning Qirg'iz xizmatining Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishicha, ma'ruza chog'ida militsiya xodimlari mahalliy qonunchilikning o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirganlar. Mamlakatda yurish tartib qoidalari, huquqbuzarlik uchun javobgarlik mavjudligi haqida so'zlaganlar hamda uchrashuv ishtirokchilariga jamoat joylarida yurish turish qoidalariga rioya qilishni tavsiya qilganlar. Qayd etilishicha, xorijlik fuqarolariga qarshi sodir etilayotgan jinoyatlarning aksariyati tunda ro'y beradi. Ko'plab xorijliklar tunga yaqin shaharda sayr qilib yurishni ma'qul ko'rishadi. Shundan kelib chiqqan holda militsiya xodimlari talabalarni tunda sayr qilmaslikka chaqirishdi, deyilgan Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya gazi xaridorlariga faqat Gazprombank orqali pul to'lash majburiyatini bekor qildi. Bu Putinning 2022 yil 31 martida chiqargan xorijiy shirkatlar tomonidan gazga pul to'lash maxsus tartibiga oid farmonning yangilangan versiyasida aks etgan. Mazkur chora Gazpromdan sanksiyalar olib tashlangunicha amalda bo'ladi. Yangi farmonda o'zaro hisob-kitob bo'yicha ikkita yo'l ko'zda tutilgan. Bulardan biri Rossiya gazi uchun xorijiy shirkatlar tarafidan to'lov qilinishi maqsadida uchinchi shaxslardan rublda kelib tushayotgan mablag'larning vakolatli bank tomonidan qabul qilinishi bo'lsa, ikkinchisi gazga pul to'lash bo'yicha majburiyat ta'minotchi tashabbusiga ko'ra xorijiy xaridorga rossiyalik ta'minotchi tomonidan qarama-qarshi talablarni hisobga olish yo'li bilan to'liq yoki qisman to'xtatilishi mumkinligidir. Bu haqda Kommersant nashri xabar qilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov, AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtab boshlig'i general Charles Braun bilan juda noodatiy telefon suhbati o'tkazdi. Ramzan Qodirov Ukraina soldatiga o'zini o'zi otishni taklif qildi. Malta hukumati esa Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarovaga mamlakatga kirishga ruxsat bermadi. Ukraina urushining 1016 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Ukrainadagi harbiy aviabazaga zarba berganini da'vo qildi. Ukraina esa rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, rus qo'shinlari Ukrainadagi harbiy aerodrom, o'q-dori omborlari hamda shaxsiy tarkib va texnikalar joylashgan pozitsiyalarga qator havo hujumlari uyushtirgan. Ayni paytda Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari o'nlab Ukrain dronlarini ham urib tushirgan. Vazirlikning qayd etishicha, Rossiya kuchlari Kursk viloyatida dushman nishonlariga zarbalarni davom ettirgan. Ukraina qurolli kuchlari boshlab esa o'tgan kun davomida Ukraina qo'shinlari Kharkiv, Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishlarida 100 dan ortiq janglar bo'lib o'tgani hamda Rossiya armiyasining ko'plab hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. ABC va New York Times nashrlarining xabar berishicha, Rossiya bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov o'tgan hafta AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Charles Braun bilan juda noodatiy telefon suhbati o'tkazgan. ABC telekanali xabariga ko'ra, Gerasimov 27 noyabr kuni Braunga qo'ng'iroq qilib, O'rta Yer dengizida Rossiya kemalaridan gipertovushli raketalarning yaqinda sinovdan o'tkazilishi haqida ogohlantirgan. 3 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi sinov O'rta Yer dengizining sharqiy qismida bo'lib o'tganini ochiq e'lon qildi. New York Times gazetasining yozishicha, Gerasimov amerikalik hamkasbiga Kreml Oreshnik deb ataydigan yangi raketaning sinovi Bayden ma'muriyati Ukrainaga Rossiya hududidagi nishonlarga Atakamsdan foydalanishga ruxsat berishdan ancha oldin rejalashtirilganini aytgan. Generallar suhbatning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin raketa hujumini Rossiya hududiga birinchi Atakams zarbasiga javob sifatida taqdim etgandi. Rossiya armiyasi esa o'z saflarini talabalar, bomjlar va mehnat migrantlari hisobiga to'ldirishga zo'r berib harakat qilmoqda. Bu kadrlar Rossiyaning qurilishlaridan birida tasvirga olingan. Qurilish maydonidagi qo'lga olingan muhojirlarga harbiy kiyimdagi shaxs Ukraina urushida ishtirok etish uchun mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash taklif qilmoqda.
Kontrakt 1 yildan 5 yilgacha tuziladi. Kontrakt tugaganidan keyin sizga Rossiya pasporti beriladi. Sizga hech qanday ishga ruxsatnoma kerak bo'lmaydi. 100% urush harakatlari ketayotgan zonada bo'lasiz, har oy maosh ketadi. Har holda bu yerdagidan ko'p topasiz. Sanatoriya sharoitida davolanasiz, hayotingiz sug'urtalanadi. Harbiy harakatlar veterani unvonini olasiz.
So'z oxirida rus harbiysi xohlovchilar bormi degan savolga hech bir muhojir qo'l ko'tarmaganini ko'rib, demak, yurtingizga jo'naysiz deya xulosa qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Gruziya hukumatini Rossiyaga qaramlik sari intilishda aybladi. Zelenskiyning mazkur bayonoti Gruziyada 6 kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari fonida yangradi.
Donetsk yo'nalishini sezilarli kuchaytirishimiz kerak. Bu uchun esa hamkorlarimizdan qurol-yarog yetkazib berish talab qilinadi. Armiyamizning qurol-aslaha zaxirasi, texnologik imkoniyatlari qancha ko'p bo'lsa, Rossiyaning hujum salohiyatini shunchalik samarali yo'q qila olamiz hamda jangchilarimizning hayotini yaxshiroq himoya qila olamiz. Bu borada hamkorlarimiz bilan batafsil muzokaralar olib boryapmiz. Shuningdek, ko'proq uzoq masofali qurollarga ega bo'lish uchun mudofa ishlab chiqarish salohiyatimizni oshirish ustida ham ishlayapmiz.
Gruziyada amaldagi hukmron Gruziya orzusi partiyasi 26 oktyabrda o'tkazilgan saylovlardan keyin parlament ustidan nazoratni saqlab qoldi va bu yirik noroziliklarni keltirib chiqardi. Saylov shuningdek Gruziyaning Yevropa ittifoqiga intilishlari bo'yicha referendum bo'lib ham xizmat qildi deyish mumkin. Muxolifat va prezident Gruziya orzusi partiyasini Rossiya yordami bilan saylov natijalarini soxtalashtirishda aybladi. Gruziya hukumati va Kreml bu ayblovlarni rad etib, parlament sessiyalarini boykot qildi. Ommaviy norozilik namoyishlari hukmron partiyaning Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'yish qaroridan keyin yanada kuchaygan. Politsiya poytaxt markaziy xiyoboniga to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun suv purkagich va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanmoqda. Payshanba kunidan beri ommaviy namoyishlarda 300 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan, politsiya bilan to'qnashuvda 100 dan ortiq odam jarohat olgan. Gruziyada politsiya xodimlari muxolifat partiyalarini ofisda tintuv o'tkazmoqda. Bu haqda Ozodlikning Gruzin xizmati va Tbilisi Live Telegram kanali xabar berdi. Kuchlatar xodimlar xususan Ahali, Droa, Girchi ko'proq erkinliklar partiyalarining ofislariga, shuningdek Birlik Milliy harakat muxolifat partiyasining yoshlar tashkiloti ofisiga bostirib kirib tintuv qilgan. Ahali partiyasi asoschisi va o'zgarishlar uchun koalitsiya yetakchilaridan biri bo'lmish Nika Gvaramiya, shuningdek koalitsiya a'zosi Gela Hasaya qo'lga olingan. Mavari xabarida muxolifatning bir necha lideri ushlangani aytiladi. Bloger va siyosiy muhojir Nikolay Levshich yozishicha politsiya 7 kishini hibsga olgan. Tintuvlar Jinoyat kodeksining 225-moddasi, ya'ni guruh bo'lib zo'ravonlik qilishni uyushtirish, zo'ravonlikka rahbarlik qilish va bezorlik bo'yicha olib borilmoqda. Politsiya bir necha partiya va nohukumat tashkilotlar ofislarida tintuv o'tkazmoqda. Bu muxolifatni qo'rqitishga urinish deya o'zgarishlar uchun koalitsiyaning boshqa bir yetakchisi Nika Meliyadan iqtibos keltiradi Interfax. Meliyaga ko'ra, hukumatning bunday xatti-harakatlari norozilik yanada keng yoyilishiga olib keldi. Gruziyada namoyishlar 28 noyabrdan beri davom etmoqda. Ommaviy norozilik, bosh vazir Irakli Kabahidze Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralar 2028 yilgacha to'xtatilganini e'lon qilgandan so'ng boshlandi. O'tgan vaqt ichida kuchlatar xodimlar 300 ga yaqin kishini hibsga oldi. Kabahidze namoyishlarni muxolifat va nohukumat tashkilotlar uyushtirganini aytdi. Ukrainada Rossiya armiyasiga qarshi kurashayotgan Gruziya legioni hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashish uchun Gruziyaga qaytishni rejalashtirayotgani haqidagi da'volarni rad etdi.
Gruziya legioni gruzin xalqi bilan birga. Biz harbiy tuzilmamiz va radikal bayonotlar qilishga imkonimiz ham, haqqimiz ham yo'q. Gruziya jamiyatining bir qismi bo'lgan barcha gruzinlar kabi biz ham fuqarolarmiz. Biz Gruziyaga borib, boshqa barcha namoyishchilar bilan norozilik bildirardik, lekin afsuski, Gruziya hukumati bizni Rossiyaga ekstraditsiya qiladi. Yana bir asosiy sabablardan biri, Ukraina yordamga muhtoj va biz hozir Ukrainani tark etishga haqqimiz yo'q va shunchaki hamma narsadan voz kechib, norozilik namoyishiga chiqishga haqqimiz yo'q. Gruziya jamiyati, gruzin xalqi, gruzin yoshlari hozir sodir bo'layotgan voqealarga qarshilik ko'rsatishga, qayta saylanishga va mamlakatimizni yana bir bor ishg'ol qilmaslik uchun qo'lidan kelganini qilishga kuchi yetarli.
Gruziya poytaxtidagi minglab namoyishchilar o'tgan kuni parlamentga yana yig'ilib, hukumat partiyasining Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish haqidagi qarorga norozilik bildirgandi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning Ukrain harbiy asirlari yonida olingan videosi chiqdi. Videoda Qodirov ulardan biriga o'zini o'zi otishni taklif qilgan. Voqea Grozniy markazida Checheniston rahbarining aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi oldidan bo'lgani aytilmoqda. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Qodirov u yerga o'ljaga olingan Bradley mashinasida borgan. Qodirovning qo'riqchilari unga qo'shib 12 nafar Ukrain asirini olib borganlar. Checheniston rahbari ulardan biriga o'zini otishini uchun to'pponcha taklif qilgan.
To'pponcha bersam o'zingni otasanmi? Axir urush bo'lyapti, qancha odamlar o'ldirilyapti. Sen ham o'ldirgani, o'lgani bo'lgansan urushga. Men senga to'pponcha beraman, o'zingni otasan. Qahramonlar kabi o'lasan.
Agentstvo nashri Qodirov o'zini o'ldirishni taklif qilgan asir ismi Ukrainada bedarak yo'qolganlardan bazasida turadigan 22 yoshli Nazar Darafiyev ekanini aniqladi. Darafiyev 2024 yil 12 fevralda Avdiivka ostonasida yo'qolgan. Checheniston rahbari Ukraina harbiy asirlarini qarshisida saf torttirib, ularni Amerika sunniy yo'ldoshlari suratga olgan strategik muhim obyektlar tomiga joylashtirmoqchi ekanini aytgan. Avvalroq Ahmad Qodirov nomidagi maxsus politsiya polki binosiga Ukraina droni hujum qilgan xabari chiqqandi. Qodirov to'g'ridan-to'g'ri muloqot chog'ida buni tasdiqladi. Unga ko'ra hujumda tinch aholi jabrlangan. Bu dronlarning ikkinchi hujumi. Oktyabr oyi oxirida Gudermesdagi Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universiteti dron hujumiga uchragan edi. Qodirov o'sha hujumda Ukraina asirlari halok bo'lganini iddao qilgan. Suriyalik isyonchilar Suriya shimolidagi hukumat nazorati ostidagi keng hududlarga yurib, mamlakatning eng yirik shahri va xalqaro aeroportining katta qismini hamda yaqin atrofdagi o'nlab qishloq va shaharlarni egallab oldi. Salafiy jihodiylar guruhi Hayot Tahrir Ash-Shom boshchiligidagi isyonchilarning shimoliy Suriyaga hayratlanarli hujumi mamlakatda 2020 yil mart oyida mojaroda raqib tomonlarni qo'llab-quvvatlayotgan Turkiya va Rossiya vositachiligida sulh bitimidan buyon eng og'ir to'qnashuvlarni keltirib chiqardi. Isyonchilarning bu harakati Livanning Hizbulloh guruhi so'nggi bir necha yil ichida o'z jangarilarining ko'p qismini Livanga olib chiqib ketgani va mojaroda muhim rol o'ynagan Rossiya Ukrainadagi urush botqog'iga tushib qolgani sababli sodir bo'ldi. Halab viloyatining katta qismini va Idlib viloyatining janubiy qismlarini egallab olgandan so'ng isyonchilar markazdagi Xama shahri tomon yurishga urindilar, biroq hozircha Bashar al-Asad kuchlari va tarafdorlar tomonidan to'xtatilgan. Rossiya va Suriya harbiy havo kuchlari o'tgan kunlarda o'nlab havo hujumlarini amalga oshirib, isyonchilar orasida katta talafotlar keltirganini iddao qildi. Suriyada 5 davlat, jumladan mamlakat sharqida qo'shinlar joylashgan AQSh, Suriya shimolining bir qismini nazorat qiluvchi Turkiya, Golan tepaliklarida mavjud bo'lgan Isroil va Asadning asosiy qo'llab-quvvatlovchi bo'lgan mintaqa va Eron ham bor. Rossiya hukumat nazorati ostidagi hududlarda asosan O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan bo'lib, u sobiq Sovet ittifoqidan tashqaridagi Tartusdagi yagona Rossiya harbiy dengiz bazasi joylashgan. Malta hukumati, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi boshlanishiga bir kun qolganda, Rossiya tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning vizasini bekor qildi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi viza bizga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra degan vaj bilan bekor qilinishini misli ko'rilmagan holat deb atagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 5-6 dekabr kuni o'tkazilayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida ishtirok etish uchun Maltaga kelgan. Kommersantning yozishicha, bu Lavrovning 2022 yil fevraldan beri Yevropa ittifoqi davlatiga ilk safari. Zaxarova o'z Telegram kanalida 1 yil muqaddam rasmiy Sofiya unga Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishiga, Makedoniyada o'tajak yig'ilishiga yo'l olgan Rossiya delegatsiyasi uchog'ida Bolgariya ustidan uchib o'tishni taqiqlab qo'yganini eslagan. Malta hukumati esa ayni parvoz oldidan vizani bekor qilishdi deb yozdi u. 2024 yilning iyunda Ruminiya YHXT'ning parlament assambleyasi sessiyasida qatnashish uchun borishi rejalangan Rossiya delegatsiyasi a'zolariga viza berishni rad qilgan. Ruminiya tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli Rossiya Federatsiyasi delegatsiyasining hech bir a'zosiga viza berilmasligi va ular mamlakat hududiga kirishiga ruxsat etilmasligini bildirgan. Bunga javoban iyul oyi boshida Federatsiya Kengashi va Davlat Dumasi Rossiya delegatsiyasining YHXT parlament assambleyasidagi ishtiroki va badal to'lashni to'xtatib turishini e'lon qilgan. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Maqsad ish o'rnini kengaytirish,
mehnati halolki, zindagisi peshbara.
Shuning uchun men o'z mulkimda yukum keladi.
Muattar, Aygul va Mavzuna. Bu uch ayol Farg'ona vodiysida tutashgan turli davlatlarda yashashiga qaramay, hayot hikoyalari bir-biriga juda o'xshaydi. Agar siz biroz tushkunlikka tushib qolgan bo'lsangiz, ularning hikoyasi sizga kuch berar. Agar biror biznes boshlamoqchi bo'lib, nima ish qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga g'oya berar degan niyatda bu uch hikoyani bir yerga to'pladik. Sizga esa uni tomosha qilish, agar yoqsa, yoqdi tugmasini bosish va malol kelmasa fikrlaringizni izohda yozishgina qoldi. Hikoyamizning birinchi qahramoni Farg'ona viloyatining Furqat tumanida yashovchi Gulchi Muattar bo'ladi.
30,000, 40,000 tarayxon sotdik. Donasi 1000 so'm bo'lganda ham yetadi daromadi. O'zi tayyor bo'lsa 200 so'mga bormasdan tayyor bo'ladi.
Hisoblab ko'rdingizmi? Bir yilda birgina rayxon ekib sotishdan muattar taxminan 25 million so'm yoki 2000 dollar atrofida sof foyda ko'rmoqda. Ammo uning biznesi faqatgina rayxon bilan cheklanmagan. U boshqa turdagi gullarni ham yetishtirib, sotish bilan shug'ullanadi.
Oqidan ham qo'shib keng.
Oqidan olib qo'ydim opa sizga. Ha, Neymanchadagi Gulcho opamiz. Klientimiz yerga yoriq tushgandan beri gul tashiyapmiz dadam bilan.
Yerda turaveradi.
33 yoshli muattarning nomi bir yil ichida o'zi yashayotgan Furqat tumanidan chiqib, ancha uzoqlarga yetib bordi. Avvaliga gul olib sotish bilan boshlangan ish tez orada rivojlanib, bugungi kunda bir nechta ayolni ish bilan ta'minlayotgan muvaffaqiyatli biznesga aylandi.
Jon o'zimizda bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik, natija kutganimizdan a'lo. Bunga agar e'tibor berib qaralsa, anchagina daromad bo'ladi. Chunki 200 mingtadan mayli 100 mingtasi chiqsin, 50% chiqqan taqdirda ham 5000, 6000 bo'lsa bitta qalamcha endi hisoblab chiqarib yuboradi. A.
Bitta qalamcha 5000, 6000.
5000, 6000 bo'lganda, ha. Bir yilda tayyor bo'lganda ham buni suvni kuyib turasiz xolos. Har kuni ortiqcha e'tibor talab qilmaydi.
Shunga qaramay muattar elektr ta'minotidagi uzilishlar kabi qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib harorat saqlaymiz. Mana uni ichi 80 bo'lib ketadi-da. Issiqda. O'sha sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Bu to'siqlarga qaramay muattarning o'z biznesini yanada rivojlantirishga bo'lgan qat'iyati kuchli.
Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Yana 2 ta uchastkamiz bor. Xudo xolasa daromadni faqat gulni o'ziga sarflayapmiz. Uylarni chiroyli qilib remont qilib, darrov chiroyli mashina olib minmasdan maqsadimiz narigi uchastkalarda ham parnik qilish. Maqsad ish o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish.
Bugungi kunda muattar o'z bilim va tajribasini boshqalar bilan bo'lishishga tayyor.
Chunki men o'zim juda ham qiyinchilikda o'rganganman buni. Borsak parniklarga kirgizishmagan yoki aytishmagan, xo'jayini bo'pti aytaman desa ayoli aytkizdirmagan, bir yil ichida juda ko'p keskin burilishlarga duch keldik biz. Endi men hozir o'zim ko'p qiynalganim uchun kim o'rganmasa hammasini aytaman.
Sizchi? Siz o'z biznesingizni boshlashga tayyormisiz? 2022 yili Kunuz saytida e'lon qilingan statistik ma'lumotga ko'ra, 500,000 ortiq o'zbekistonlik ayollar chet ellarda migrant qatori ishlaydi. Hozir ham bu statistika deyarli o'zgarmagan bo'lsa kerak. Qirg'izistonning migratsiya vazirligi esa xorijga ketgan qirg'izistonlik migrantlarning 53% ayollar ekanini ma'lum qilgan. Ularning asosiy qismi Rossiyaga ketgan. Navbatdagi lavhamizning qahramoni ham ana shu 53% ayollar kabi migratsiyaga ketmoqchi bo'lgan. Ammo bugungi kunda u o'z vatanida qoldi va aytishicha bundan xursand. U hozir onlayn biznes bilan shug'ullanadi.
Masalan, Rossiyaga borib ishlaganlarga juda ko'p yangi qonunlar chiqib ketdi. Millatchilikka duchor bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'p. Shunday narsani o'zimga ravo ko'rmadim. Shuning uchun o'z vatanimda rivojlanishni istayman.
Aygul hozir uyida shirinliklar tayyorlab, ularni xaridorlarga internet orqali sotadi.
Biz negizi nolmen boshlagan, hech narsam yo'q edi. Aqcham yo'q.
Boshlaganimda hech narsam yo'q edi. Pulim yo'q, erim yo'q. 2 nafar yosh bola bilan nima qilaman deb o'ylab yurganimda qandolatchilikni o'rgatuvchi o'quv kursini ko'rib qoldim. Rossiyada ishlab yurgan ukalarimga men kursda o'qimoqchiman, yordam bera olasizlarmi deb yozdim. Ular xo'p opa, sizga pul jo'natamiz deb pul jo'natishdi. Keyin o'quv kursiga bordim. Uni tugatgach endi kerakli uskunalarni qanday olaman deb otamdan pul so'radim. Otam pensiya pulidan berdi. O'sha vaqtda men uchun u qimmat mikser edi. 8000 so'mlik. Keyin shu bilan ishni boshlaganman.
So'mdoq magazindan atay barib olib, o'sha menen boshladim. Eng negizgi kerakteluvchi narsalarni olib, dalish bo'lib ketdi.
Aygulning aytishicha, onlayn savdo uy bekalari uchun juda qulay ish. Uning tajribasiga ko'ra, buyurtma orqali uyda shirinliklarni pishirib, o'rtacha hisob bilan oyiga 400-500 dollar daromad topish mumkin.
Salom do'stlar, mana ke makaron stol.
Salom do'stlar, mana makaronlar ham tayyor bo'ldi. Nasib qilsa, shunday qutilarga solib sizlarga jo'natamiz. Makaronlar har kuni sotuvda bor. Ichida 8 dona bo'ladi, har biri farqli ta'mda. Narxi 1400 so'mdan. Savollar bo'lsa, direktga yoki WhatsAppga yozishingiz mumkin.
WhatsAppga yozsangizlar bo'ladi.
Aygul hozirda 2 qizi bilan birga ota-onasining uyida yashaydi. U topgan pullarini asosan tadbirkorlik faoliyati uchun kerakli buyumlarni olishga sarflamoqda. Bugungi kunda dunyoda 250 milliondan ortiq ayol o'z biznesini boshlab, turli sohalarda ishlamoqda. Lekin ularning yo'li har doim ham oson bo'lmagan. Oiladagi yuk va jamiyatdagi bosimlarga qaramay, ularning iroda va mehnati butun dunyodagi boshqa ayollarga ilhom manbasi bo'lib xizmat qilmoqda. Keyingi lavhamiz avtomexanik va motor ustasi bo'lgan tojikistonlik ayol haqida bo'ladi. Uning ismi Mavzuna. Mavzuna Xo'jantdagi yagona ayol avtomexanik. Jamiyatimizda asosan avtomobil ustasi deganda erkak kishi tasavvur qilinishiga qaramay, Mavzuna Xo'jantda yaxshi usta sifatida tanilib ulgurgan.
Dadi bedavoku.
Mavzunaga bu hunar otasidan meros qolgan. U ustachilik sirlarini dastlab otasidan o'rgangan. Keyin esa kasb-hunar litseyiga o'qishga kiradi. O'qishni bitirgach esa ushbu ustaxonani ochadi.
Xadavoy.
Biz motor ta'miri, yurish tizimi, pardozlash, tashxis va mashinaning boshqa tizimlarini ta'mirlay olamiz.
Mavzuna hozir o'z ishining mohir ustasiga aylangan. Ammo ishni boshlash oson bo'lmagan. Mijozlar avvalda oddiy bir ayol bu ishlarning uddasidan chiqa olishiga ishonishmagan.
Erkaklar qiziqib kelishadi. Bu gap rostmi yo yolg'onmi? Usta ayol rostdan ham bormi yoki yo'qmi deb. Ishi bo'lmasa ham bir marta ko'raychi, haqiqatdan ham tuzata olarmikin deydiganlari bor.
2 farzandni yolg'iz tarbiya qilayotgan Mavzuna uchun bugungi darajaga kelish oson bo'lmagan. U bu yo'lda turli qiyinchiliklar bilan to'qnashgan. Ammo sabr-toqat va yaxshi insonlarning qo'llovi bilan u muammolarni oshib o'tishga erishdi.
2013 yildan bugungacha Chikalov shahrida ijarada yashayman. Lekin Xudoga shukr hayotim oldinga ketyapti. Bolalarimning qorni to'q, usti but. Men kelajakda katta ta'mirxona qurib, ayollarni qo'llab-quvvatlamoqchiman. Toki ular halol mehnat bilan hayotlarini oldiga sursin.
Dunyodagi tadqiqotlarga ko'ra, ayollar o'z bizneslarini boshlaganda ko'p hollarda erkaklarnikiga nisbatan 20% kam investitsiya bilan ish boshlaydi. Shunday bo'lsa-da, ular ish o'rinlari yaratishda ayniqsa mahalliy darajada ahamiyatli hissa qo'shmoqdalar. Buning isbotini o'z tajribalarini boshqalarga o'rgatish, ayollar uchun ish o'rni yaratishni maqsad qilgan Muattar, Aygul va Mavzunaning hikoyalarida ham ko'rdik. Mazkur material Ozodlik radiosining Farg'ona vodiysi byurosi tomonidan tayyorlandi. Byuro O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston chegaralarida kesishgan Farg'ona vodiysida yashayotgan insonlar hayoti, tarixi va bugungi kun voqealarini qiziqarli videolavhalar orqali yoritadi. Agar siz ham hayotingizdagi muammo yoki yutuqlar bilan bizning ijtimoiy tarmoqlardagi hisoblarimizda bo'lishni istasangiz, bizga Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Bugungi dastur bo'yicha fikrlaringizni esa izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Davron Xotam bo'ldim. Sog' bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganiga 100 yil to'ldi. Bu sana 27-oktyabr kuni 2024-yilga to'g'ri keldi. 70 yil kun ko'rgan Qizillar tuzumi oxir-oqibat parchalanib ketdi.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Uning o'rnida eski sho'ralar respublikalari chegarasida mustaqil davlatlar tashkil topdi. Ular qatorida mustaqil O'zbekiston Respublikasi.
Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman.
O'zbekchilik tarixining sovetcha davriga qanday baho berilishi kerak? Uni yodga solish, o'rganish va bolalarga o'rgatish shartmi? Bu tarixiy davr xato va kamchiliklardan qanday saboq chiqarsa bo'ladi? Bugungi O'zbekistonda eski tuzumdan qolgan sarqitlar mavjudmi? Bugungi dasturimizda shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Bundan rosa 100 yil muqaddam bolsheviklar Turkistonda milliy hududiy chegaralanish siyosatini joriy qildi.
Ular buni milliy davlatlar, Sovet Sotsialistik Respublikalar tashkil etish deb nomladi. RSFSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasi 1924-yil 14-oktyabr kuni Markaziy Osiyoda oldinroq tuzilgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm Xalq Respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSRni tuzish haqida qaror chiqardi. Shuningdek, O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR tashkil etildi. Qoraqirg'iz avtonom oblastlari Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shildi. Shu tariqa Lenin rejasiga ko'ra Markaziy Osiyo xalqlari birinchi navbatda milliy, ikkinchi navbatda hududiy belgilar asosida sovetlar qo'l ostidagi mayda tuzilmalarga tarqatildi.
Qoraqalpoq avtonom respublikasi 1925-yil 16-fevraldan tuzilib, u dastlab Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirgan. Keyinchalik Qoraqalpoq avtonom oblasti RSFSR tarkibiga, 36-yildan esa O'zbekiston SSR tarkibiga, Qoraqalpog'iston ASSR qilib qayta tuzildi. Tojikiston ASSR O'zbekiston SSR tarkibidan 1929-yilgacha mavjud bo'ldi. SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. U na tashqi va na ichki siyosatini o'zi belgilardi. O'zbeklar uchun tuzilgan davlat Moskvadan tayinlangan va markazga moyil shaxslar tomonidan boshqarildi. O'zbekiston uchun boshqacha siyosiy taqdirni ravo ko'rganlar va kommunistik partiya chizig'idan chiqqan har bir faol 20-30-yillarda va undan keyingi davrlarda qatag'on qilindi. Otildi, osildi, surgun etildi.
Ha, Lenin hech qachon xayoliga ham kelmagan buni 5ga bo'lish. Bilasizmi, bizni o'zimiz ziyolilar boshqalarni ishlatib, Leninning atrofida Stalinlar nimalar Sverdlovlarni yoki bir olimlarini kallasiga kelgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin bizda olimlar borib turib qattiq tursa, o'sha paytda Turkistonni ham saqlab qolish mumkin edi. Chunki o'sha paytning o'zida Lenin va Stalin boshqaruvi bu yerda bir Turkiston deb qaragan. Bayg'ida bo'lak-bo'lak deb qaramagan ular. Ularni bo'lish niyati bo'lmagan. Hattoki Turkiston harbiy okrugi mana kechagacha turdi O'zbekistonda. O'sha paytda ular to 30-yinchi yillargacha Turkiston okrugi Turkiston deb qaraganda, lekin bizni o'zimiz ichimizda bo'linishlar bo'ldi. Mana hozir ham qarasangiz ijtimoiy tarmoqlarda Dastojek deb yozsa katta ammo janjal. Qozoq deb yozsa katta mana shunaqa. Shu narsalar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi mana shularni biz bugungi avlod uchun, boshqa uchun bir saboq bo'ladigan darajada qilib o'rganishimiz kerak. Qanday bo'ldi, qayerda bo'ldi, kimlar bordi? O'zbekistonda masalan o'sha tashkil bo'lishi ham Buxoroda oxirgi nuqta qo'yilgan. Buxorodagi kengashda asosan o'zimiz odamlar qatnashganda.
Mana 30 yildan ortiq vaqtdirki O'zbekiston mustaqil davlat sifatida mavjud. Bloger va faol Sanjar Xo'ja yangi O'zbekistonda faqat yangi tarix o'rgatilayotganidan afsus bildiradi.
100 yillik tariximizda nimalar bo'lgani eslanmaydi. O'zbekiston SSR davri, mustaqil O'zbekiston davri haqida atroflicha gap yo'q. Hozir faqat yangi O'zbekiston. Kimdir aytishi mumkin, o'tmish davrini eslasak SSR targ'iboti bo'lishi mumkin deb. Axir 9 may tadbirlari mustaqillik bayramidek tantana qilinyapti-ku. Savol: nega O'zbekiston davlatchiligining 100 yilligini eslamayapti? 100 yildan beri ko'p siyosat o'zgargani uchunmi?
Umuman olganda sho'ralar davrida qayta yozilgan tarixga munosabatning o'zgarishi kerakligini O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zi taklif qilgan.
Mintaqada asosan faqat qoloq odamlar yashagan, bularni madaniyati bo'lmagan, bular faqat oftobni Rossiya tomonidan ko'rgan degan fikrlarni aytaylik yoritish uchun shuni tatbiq qilish, shuni aytaylik qandaydir keng yoyish uchun ko'p harakatlar bo'lgan, bugun bo'layapti, ertaga ham bo'ladi. Nima emish? Mana bu aytaylik 19-chi asrda yo 18-chi asrda O'zbekistonni, o'zbek xalqini qanaqadir bosmachisi yoki rahbari sifatida ko'rsatsa agar, bu hech odamni nimasiga xayoliga kirmaydigan kiyimlarni kiydirib, nimasini ko'zini yuzini boshqacha aytaylik ko'rsatishga harakat qiladiki, bular yovvoyi odam. Bizlar keldik, endi o'rgatamiz sizlarni. Bizlar keldik, sizlarga madaniyatni endi bizlar Yevropa madaniyatini o'tkazamiz.
Vaholanki, Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin haqiqiy kommunist Islom Karimov o'z xalqini SSRni saqlab qolishga tashviqot qilgan. 1991 yil boshida o'tkazilgan referendumda O'zbekiston SSR aholisining 93.7% Karimovning SSRni saqlab qolish pozitsiyasini ma'qullagan. Buni amalga oshirish uchun 1990 yilning 1 noyabrida Karimov bir vaqtning o'zida Markazqo'm kotibi, prezident va O'zbekiston SSR ministrlar soveti raisi vazifasini egallab, mamlakatdagi asosiy boshqaruv richaklarini qo'lga kiritdi. 1991 yilning 19 avgusti SSR prezidenti Mixail Gorbachevga qarshi uyushtirilgan va GKCP deb nomlangan davlat to'ntarishiga urinish tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar berdi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это товарищи просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное сознание национальной исключительности и превосходства.
Айтганча, СССР парчаланишига қарши қўшни Қозоқистоннинг бўлажак президенти Нурсултон Назарбоев ҳам қарши чиққанди.
Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой.
Ammo 1991 yil avgust oxirlarida davlat to'ntarishiga urinishdan keyin u tezda chopon va do'ppini kiyib O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerakligini yoqlab chiqdi. Islom Karimov o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Tohir Yo'ldosh oldida O'zbekiston parlamentini tarqatib yuborishga yetarli kuch to'plashga yordam so'rayotgani va islomiy davlat tuzish va'dasini berayotgani video kadrlari ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak.
Hozir agar men quruq va'da bersam, men albatta oxirgacha olib borishim mumkin, lekin bilib qo'yinglar, shundan keyin mana obro'yim ketib qoladi. Endi bu masalada islom dini masalasi respublika degan nimani e'lon qilish. Men hozir sizlarga faqat shaxsan o'zim aytishim mumkin, lekin buni hal qiladigan asosan qonun nuqtai nazaridan qaraganda xohlasangiz hamma qonunchilardan so'rang, agarki mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasa, prezident e'lon qilolmaydi. Agar ertaga borib prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan qo'l beringiz desangiz, undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Keyin 1999 yil portlashlar. Andijon qurgan. O'z raqiblarini siyosiy sahnadan turli yo'llar bilan chetlashtirgan Karimov uzoq yillarga O'zbekistonda o'z hukmronligini o'rnatdi. Mustaqillik e'lon qilingani bilan yakka boshqaruvni saqlab qolgan O'zbekistonning birinchi rahbari Sovet tuzumiga xos davlat ramzlarini ham birin-ketin kirita boshladi.
Deklaratsiyasi qabul qilingan kun o'sha kun O'zbekiston kuni bo'lishi kerak. 20-iyun 90-yil 20-iyun hali SSSR oyoqda turibdi. SSR degan kuch butun vahimasi bilan, jaholati bilan, KGB'si bilan, hamma nimasi bilan oyoqda turgan paytda O'zbekiston deputatlari mustaqillikni e'lon qildi. Bu 91 yilda allaqachon SSR dabdalasi chiqib qolgan edi. Hali Karimov e'lon qilingan paytda GKCHPlar bo'lgan, haliglarni GKCHP rahbarlari kelib qamagan, Karimovni o'zini ham tergov qilamiz deb komissiyaga chaqirilgan, shunaqa payt edi. Endi o'sha paytda biz mustaqillik kunini bayram qilganimiz ma'qulmi yoki zulmni ichida turib, mustamlakani ichida turib bir xalq o'zini mustaqilligini e'lon qilgani yaxshi. Mana ko'rdingiz muhimligi. Nihoyatda muhim. Biz o'shanda faxrlanishimiz kerak, chunki shunaqa bir kuchli imperiyani ichida turib, Boltiq bo'yida 2-ta 3-ta e'lon qilgandan keyin bu yerda O'zbekistonda e'lon qilinib turibdi-da. Bu endi juda tarixiy ahamiyatga ega. Bu yerda o'sha Sovet davriga alohida baho berish kerak va Sovet davridan keyin Karimov davriga ham alohida baho berish kerak. Baho bermasdan oldinga ketaversak, battar bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha paytda 90-yilda biz aytdik Karimovga: "Keling, yangi O'zbekistonni boshlaylik." "Va u nima degani?" dedim men. Mana shunda o'tiribmiz 15 kishida. Masalan, men aytdimki, Islom aka, Sovet davridagi butun juda ko'p narsalar bor, shulardan voz kechaylik. Bittasini ayting dedi. Men dedim, bittasi mana yozuvchi, shoir, artist, shularga berilgan unvonlar bor-ku, shundan voz kechaylik dedi. O'sha davrdagilardan voz kechib, ular o'sha paytdagi yozuvchi, shoirlar hammasi o'sha davr uchun xizmat qildi, o'sha yerga xizmat qildi. Endi ularni hozir yana biz kelib, o'shalarni yana adabiyotimizga, o'shalarni yo'ldan olib ketsak, bolalarimiz yana ularni o'qisa, yana bitta SSR bo'lamiz-ku. Desam, hamma yozuvchilarni to'plab, nimada Oqsaroyda katta yig'in qilib, mana bugungi tirranchalar chiqib aytayaptiki, sizlardan imtiyozlarni olishim kerak ekan, unvonlarni olishim kerak ekan, deb alay qilganda Karimov. Lekin aslida noldan boshlash kerak edi-da. Shunda haqiqatdan juda yaxshi bo'lardi. Sovet nimalari qarang, bugungacha ham haligacha o'sha asoratda odamlarni sotib olish kerak, turli tuman tashkilotlar, g'oyaviy ideologik tashkilotlar tuzish kerak-da, odamlarni o'sha yerga biriktirib, boshiga bitta odamni qo'yib, O'zbekiston yozuvchilar sayozi, diniy idora, jurnalistlar uyushmasi, boshqa, mana shunaqa qilib boshqarish. Boshqarish usuli shu. Uni bir erkin qo'yish kerak-da. Masalan, yozuvchilar istasa o'zlari bir pen klubga o'xshagan bir guruhlar tuzishsin. Nimaga endi u hammasi bitta bo'lib tepani maqtaydigan bo'lish kerak?
Bu SSSR gerbi. Mana bunisi Islom Karimov tomonidan tasdiqlangan mustaqil O'zbekiston gerbi. Sovet O'zbekistoni gerbi va mustaqil O'zbekiston Respublikasi gerbi o'rtasida ham o'xshashliklar talaygina. Ya'ni gerb o'rtasidagi o'roq va bolg'a o'rnini humo qushi egallagan. Sovetlar davrida odamlar paxta teruvchi qullar va dallarni paxta yetishtirish kolxozga aylantirgan paxta belgisi ham shundayligicha saqlab qolingan. Nima uchun mustaqil O'zbekiston Respublikasining madhiyasi va gerbi eski andoziga qarab bichilgan?
Gerbda masalan asosan hamma narsa saqlanib qoldi, o'rtasiga bitta humo qushini qo'ydi. Biz shunda savol berdik. Bu humo qushi bu afsona. Bir afsonaviy nima? O'zbekiston kelajagi endi afsona bo'ladimi? Desak, ha uni Pirimqul Qodirovdan so'rang dedi, qo'ydi. Biz mana shunaqa qilib shular hammasi o'tib o'tib ketdi. O'sha paytda ham bizlar juda ozchilik edik, bor edi 20-30 kishi edik. Bu narsalarni o'zgartira olmadik hech qaysi. Bugungacha ham turibdi. Ha, endi nima uchun qoldi degan savolingizga Karimovda aytishga, u chin ma'noda kommunist edi. Haqiqatdan ham kommunistik partiyaga juda sadoqatli, o'zini butun vujudini o'sha yo'lga bag'ishlagan inson edi-da. Chunki mana shu SSR yiqilyapti, erta-indin yiqilyapti deb turgan paytda uni politbyuro a'zosi qilib olishdi-da. Shunda kelib aeroportda muxbirlar turibdi, hammasi turibdi, televizorga olyapti. Nimaga bayram qilmayapsizlar? Qani xalq? Bu yerda O'zbekiston rahbarini politbyuro a'zoligiga oldi, sizlar jin turibsizlar deganda. Bilasizmi, shu darajada u sodiq edi-da. Shuning uchun ham o'sha narsalar unga juda chiroyli ko'ringan. Masalan, yaxshi qo'shiqni eshitib yurasiz, mazza qiladiki, birov o'chir desa o'chirgiz kelmaydi. Mana shunday, uni haligi fitratidan kelib chiqqan bu narsa. Chunki boshqa narsani bilmaydi ularda. O'sha Sovet maktabidan yetishgan, partshkola degan joylarda o'qigan, o'sha yerlardan bitta ideologiyani tushuntiradi ular. Masalan, Gebelsni formulasi bor-ku, bir nuqtaga har tomondan tinimsiz otsangiz albatta hokim g'olib bo'lasiz degan ideologiyasi bor Gebelsi. Xuddi shu ideologiyani sovetlar olgan. Mana shu 50-chi yillardan keyin sovet ideologiyasi, Gebels ideologiyasi hamma narsa aylantirib kelib bitta nuqtaga qaratiladi. Radio televideniya ham misol uchun birdaniga katta aytsa-ki, ertadan boshlab ruslarga hujum matbuotda desa misol uchun. Katta radio, televideniya, gazetalar, blogerlar hamma gumbur-gumbur. Ertaga aytsa-ki, to'xta desa, hammasi to'xtaydi. Bilasizmi, mana ular mana shunaqa kuch deb biladi ideologiyani. Mafkurani juda katta kuch deb biladi. Agar siz haqiqatdan ham xalq tomonidan saylangan bo'lsangiz, shu xalqqa mansubligingizni qalban his qilsangiz, shunga xizmat qilishga kelgan bo'lsangiz, u kuchni sal tizginlaysiz. Odamlarga erkinlikni, boshqasini shularni berasiz, mamlakatingizni rivojlantirasiz. Ming afsus, bizda mana Karimov davrida ham, mana keyingi davrida ham shu nima bo'lsa ham o'zim hayotimni oxirigacha qanday yo'llar bilan bo'lsa ham shu yerda o'tirishim kerak degan bir falsafaga bular tayanishmoqda-da.
O'zbekiston bayrog'i masalasida ham Islom Karimov Erk va Birlik partiyalari namoyandalari taklif etgan variantlarni rad etib, hozirgi moviy, oq, yashil yulduzli O'zbekiston bayrog'ini tanlagan va u 1991 yil 18 noyabrida qabul qilingan.
Davlat ramzlari bu gerb, madhiya va bayroq, davlatning ramzlari. Mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana shu davlat ramzlarini qabul qilish chog'ida o'shanda O'zbekistonda rasmiy muxolifat mavjud edi. Bu Erk partiyasi va uning parlamentdagi fraksiyasi. O'zbekistonning milliy bayrog'i qabul qilish chog'ida O'zbekiston o'sha parlamentida bu muhokama qilindi. Shu muhokamada O'zbekistonning Erk partiyasi o'zining muqobil bayrog'ini tavsiya qildi. O'zbekistonning bayrog'i qabul qilish chog'ida bu Karimov tomonidan tavsiya qilingan hozirgi mavjud bayrog'imiz va O'zbekistonning o'sha Erk partiyasining raisi Muhammad Solih O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, eng so'nggi Qo'qon muxtoriyatining bayrog'i, bitta yulduz va oy surati bor. O'zbekistonning tarixiy bayrog'i, mana shu bayroqni olib chiqib sahnada u aytdiki, biz dedi, bizning tavsiya qilayotgan bayrog'imiz bu O'zbekistonning tarixiy bayrog'i. Sizlar tavsiya qilayotgan bayroq bu O'zbekistonning mana nimasi hozirgi prezident tomonidan tavsiya qilinayotgan bayroq, u chiroylidir, go'zaldir. Lekin biz kelinga libos kiydirayotganimiz yo'q, biz O'zbekistonning bayrog'ini qabul qilyapmiz. Bu bayroq xalqimizning tarixini tamsil qilishi kerak. Mana bu bizning tarixiy bayrog'imizni tavsiya qilyapmiz, dedi va qabul qilar ekansizlar, sizlar kelinga libos emas, mamlakatimizga, davlatimizning bayrog'ini qabul qilayotganliklaringizni unutmanglar, degan so'zni aytdi. Lekin parlament o'sha prezident Islom Karimovning kayfiyatidan, uning xohish irodasidan kelib chiqib, hozirgi bayrog'ini qabul qildi.
Biz O'zbekiston, biz hozir aytayapmizki, erta 1-sentyabrdan boshlanayotgan yo'q O'zbekiston. Yoki 24-yildan boshlanayotgan yo'q. Bu xalqlarning tarixida juda ko'p davlatlar qurilgan. Hech bo'lmaganda Amir Temur bayrog'ini olaylik. Agar undan qo'rqsangiz, agar Qo'qon muxtoriyatini bayrog'i borki biz bayroqlarimiz tarixda. Shularni olaylik dedi. Karimov aytdi, yo biz o'zimiz nima qilamiz? Biz yangi davrni boshlaymiz. Yangi O'zbekiston o'tmishda qoldi. Biz yangi degan bir bahona qildi endi bu ham. Lekin aslida bizning maqsadimiz o'sha oldingi bayroqlardan bittasini ko'tarish edi. Yo Qo'qon muxtoriyati, yoki Amir Temur bayrog'i.
Davlat ramzlarini isloh qilish O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, shu yilning mart oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Sovet davri belgilari aks etgan gerbni almashtirish kerakligini bildirgandi. Shundan keyin gerbdagi Qozog'iston yozuvi lotinchaga o'girildi.
Masalan, gerb masalasini oladigan bo'lsak ham, unda ham xalqimizning paxta qulligini, Sovet davrida paxta quli bo'lgan bo'lsa, hozir ham xalqimizning paxtaga bo'lgan qullik kayfiyatini ifoda qilib turibdi. Gerbimizning teng yarmini paxta surati egallab turibdi. Bundan tashqari, mana gerbimizda Simur surati bor. Simur bu mif, ya'ni asotir surat. Bu ramziy. Simur yo'q unaqa qush. Lekin shu qushlarning, bu qush ham o'sha xalqimizning o'sha qullik kayfiyatini, itoatkorlik kayfiyatini tamsil qilib turibdi. Mayli, biz avvalo men biror bir ramzga, biror bir qushga qushga sig'inish tarafdor emasman, biror bir hayvonga yoki qushga. Agar shu narsa zarur bo'lsa, turkiy xalqlarning o'zining ramziy mavjud bo'lgan ramziy asotirlarda mavjud bo'lgan ramziy surati bor. Bu turkiy xalqlarning, butun dunyodagi turkiy xalqlarning ramzi bu kulrang bo'ri. Nima uchun Simurning o'rnida bo'rini qo'ymasligimiz kerak ekan? Hozircha biz rasmiy ramzlar o'raroq biz buni hurmat qilamiz, bayrog'ini, mavjud bayrog'ini va mavjud ramzlarni. Lekin men xohlardimki, bizning barcha ramzlarimiz bayroq, gerb va madhiya bizning xalqimizga kurashchanlik kayfiyatini taratib turadigan ramzlar bo'lishi kerak.
Erkalasang erkala deydi, biroq cho'lchongdo deydi. Cho'lchongdo yuringiz.
O'tgan yilning noyabr oyida esa Qirg'iziston deputatlari davlat bayrog'ini o'zgartirish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan. Qirg'iz bayrog'idagi quyosh nurlarining shakli yangi ko'rinish oldi. Ular to'lqinli emas, balki tekis bo'lib qoldi. Bir guruh parlament a'zosi Qirg'iziston bayrog'ining qip-qizil rangiga o'zgartirish, madhiyadagi ayrim so'zlarni olib tashlash taklifi bilan ham chiqqan edi. O'zbekiston madhiyasini qabul qilishda esa aytishlaricha biroz tortishuv yuzaga kelgan. Mana bu O'zbekiston SSR madhiyasi. yilda qabul qilingan Sovet O'zbekistoni madhiyasiga 1956-yilda tuzatish kiritilgan. Yosif Stalinning o'limi va shaxsga sig'inish fosh etilgandan so'ng uning nomi madhiya matnidan olib tashlangan. Bunisi esa Karimov boshchiligida qabul qilingan madhiya. Ko'rib turganingizdek, farq juda ham katta emas. Faqat biroz matn mazmunida. Matn muallifi etib yuqoridan Abdulla Oripov tayinlangan.
O'sha Karimov bilan o'ta keskin kelishmay qolgan nuqtalarimiz mana shu masalalarda bo'lgan. Mana shu bir mamlakatda atributlari va komissiyasi shular haqida. Masalan, o'sha gimni deylik nimasida madhiyani yozganda ham oldingi yozilgan assalom rus xalqi ulug' og'amiz degandi Mutal Burxonovning muzikasini shunday saqlab qolishganda oldingi o'sha she'rdagi nimasiga qofiyalarga maska moslab she'r yozishdi Abdulla Orifga topshirgan Karimov. Bu yerda konkurs hammasi bo'lyapti. Azim Suyundi she'ri bor, yana boshqalar she'rlar hamma ko'ryapti. Ular 2-o'rin, 3-o'rin olib pul olganda birdaniga buni Karimov shuni topshirib bergan. Lekin biz qarshi bo'ldik, bu sovet muzikasidan voz kechaylik. Buni har kun tongda shuni eshitib uyg'onib kelganmiz dedik. Yo'q, baribir Karimov shuni saqlab qoldi. O'sha sovet davridagi O'zbekistonning gimni saqlanib qolindi. O'sha paytda endi Karimovga kimlardir tushuntirgan shunaqangi o'zbekda ikkita eng buyuk shoir bor, shularni yoningizga olsangiz hamma sizni nima qiladi, sizni yo'lingizdan ketadi, sizga ishonadi, boshqa degan gaplar bo'lgan. Shuning uchun ham umrida she'r o'qimaydigan Karimov o'sha birinchi sessiyani oqsoqollar kengashi bo'lgan o'sha yerda turib aytayaptiki, Abdulla Oripov va Erkin Vohidovga o'xshagan buyuk shoirlar 100 yilda bir marta tug'iladi deganda o'shanda arang gapirib o'zbekchada xuddiga har kun she'rni o'qib yurgandikda endi mana shunday u foydalanganda shunaqa qilib hammani nimasini uchirish uchun boyagi gapiradiganlar 15-ta 20-ta edi ana shularni sindirish uchun boshqa mashhurlardan shunday foydalanildi. Shuning uchun ham boyagi eski bo'lib qoldi.
Rossiyada ham eski SSR gimni musiqasi saqlab qolingan. Faqat matni biroz o'zgartirilgan. E'tiborlisi, Rossiya qaramog'iga o'tgan Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari madhiyasi Rus imperiyasining Bo'zhe tsare xrani, pochoni o'zing asra xudoim gimni bo'lgan. Undan keyin tuzilgan Buxoro, Xorazm xalq respublikalari va Turkiston muxtoriyati madhiyasi o'rnini esa internatsional qo'shig'i bosgan. Biroq mustaqil O'zbekiston uchun boshqa madhiyalar varianti yaratilmagan desak xato qilamiz. Mana bu madhiya 1990-92 yillarda O'zbekiston madhiyasi uchun tanlovda qatnashib 2-chi o'rinni olgan. Bastakor Rustam Abdullayev, she'r muallifi Murpolat Mirzo. Uyg'onar cho'qqilar ustida oftob qo'shig'i. Biroq ayrim parlament a'zolari faqat milliy cholg'u asboblaridagina ijro etilsa, boshqa mamlakatlarda uni ijro etishda muammolar yuzaga keladi deya qabul qilmagan ekan. Umuman olganda, oxirgi yillarda O'zbekiston madhiyasi bilan qator hodisalar jamoatchilik muhokamasiga tushdi. O'zbek sportchilarining jahon musobaqalari va olimpiadalarda gim chalinganda qo'li ko'ksida yig'layotgani kadrlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Bu yig'i chin yurakdan chiqayotganiga shubha yo'q. Madhiyani bunday sevish va ijro etish mumkin.
Yosh hur o'lkam elga baxnajob.
Yoki mana bunday havas bilan. U ayrim hollarda kulguli holatlarni yuzaga keltirdi. harbiylar him chalinayotganda qanday chest berish kerakligi to'g'risidagi mana bu videorolik yodingizda bo'lsa kerak.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.